ในการสัมภาษณ์นักศึกษาทั้งที่เป็นชาวอเมริกันและชาวต่างชาติที่เข้าศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาต่างๆทั่วสหรัฐที่ต้องปิดชั้นเรียนลงชั่วคราวตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หลายคนระบุครับว่าวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งการใช้ชีวิตและการศึกษาของตนอย่างมากขณะที่การเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นไม่ได้เข้ามาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้อย่างที่มีการกล่าวอ้างแม้ว่าจะมีการพยายามโหมโรงนำเสนอโดยหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องมากมายก็ตามครับฟโรซานทาฮิรีนักศึกษาจากอัฟกานิสถานที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Wagner College ในนครนิวยอร์กและมีกำหนดเริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่แล้วสำเร็จการเรียนในปีแรกโดยไม่เคยได้เหยียบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเลยเพราะทำการเรียนแบบออนไลน์มาตลอดปีที่ผ่านมาจากบ้านในกรุงคาบูครับทาฮิรีบอกว่าในอัฟกานิสถานนั้นปัญหาไฟฟ้าดับคือเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทำให้ตนเครียดมากจนต้องหาแผนสำรองเผื่อกรณีไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นซื้อเครื่องปั่นไฟจากพลังแสงอาทิตย์มาติดตั้งที่บ้านนอกจากนั้นระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่มีคุณภาพต่ำเป็นอีกปัญหาที่เธอต้องเผชิญมาโดยตลอดและในมุมมองของเธอนั้นการเรียนการศึกษาไม่ใช่เรื่องของความรู้วิชาการเพียงอย่างเดียวแต่การได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นก็เป็นสิ่งสำคัญครับแต่ที่ผ่านมาเธอไม่รู้จักเพื่อนร่วมชั้นแม้แต่คนเดียวเพราะนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องระหว่างเข้าเรียนแบบออนไลน์ในเวลานี้เธอหวังว่าจะสามารถเดินทางมายังสหรัฐเพื่อเข้าเรียนแบบปกติหลังเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้จากการสำรวจโดย Insight Higher Ed Student Voice Survey ที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร College Pulse และบริษัทธุรกิจการศึกษา Kaplan Inc. ผู้สำรวจพบว่านักศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งจัดอันดับคุณค่าการศึกษาของตนในระดับพอใช้หรือแย่แจ็คมอร์นิงสตาร์นักศึกษาชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทแคโรไลนาณแชปเปิลฮิลที่ต้องย้ายออกจากหอพักของมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วเช่นกันกล่าวว่าช่วงหลังเกิดวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นเป็นเวลาที่มีความเครียดมากสำหรับนักศึกษาเพราะแต่ละคนไม่ทราบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นและอย่างไหนเรียกว่าปลอดภัยและแม้การได้เข้าชั้นเรียนผ่านระบบ Zoom หรือแอปพลิเคชันอื่นๆจะช่วยทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวมาได้ชีวิตในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นเวลาที่ยากลำบากอยู่ดีและจากปกติที่เป็นคนตั้งใจเรียน Morningstar กล่าวว่าตนไม่ได้สนใจการเรียนมากเท่าใดระหว่างทำการเรียนออนไลน์เพราะบรรยากาศการเรียนไม่เอื้อให้มีความอยากเรียนรู้และยอมรับว่าบ่อยครั้งที่ตนนั่งเช็ค Facebook แทนที่จะสนใจเนื้อหาการเรียนการสอนครับขณะเดียวกันนาวาครามนักศึกษาจากปากีสถานกล่าวว่าเธอประสบปัญหาคล้ายๆกันเพราะต้องเข้าเรียนทางไกลจากที่บ้านตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่แล้วมากว่าจะได้เดินทางมาเข้าเรียนที่ Trinity College ในรัฐคอนเนคติคัตเมื่อฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ครับและแม้หลังจากครามเดินทางมาถึงสหรัฐและย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้วเธอยังคงต้องทำการเรียนแบบออนไลน์ต่อไปเพราะไม่มีการเปิดชั้นเรียนแบบปกติส่วนนาตาชาแนชนักศึกษาชั้นปีที่3จาก Dickinson College ในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพจากโรคสมาธิสั้นพบว่าการเรียนแบบออนไลน์นั้นมีความยากสำหรับเธออย่างมากเพราะต้องอยู่ในสภาพที่ตัดขาดจากโลกภายนอกและใช้ชีวิตอยู่แต่ในภายในห้องพักขณะที่การเรียนในชั้นเรียนแบบปกติจะดีสำหรับเธอมากกว่าเพราะจะมีปัจจัยที่ทำให้เธอมีส่วนร่วมกับการเรียนจากการได้ค้นพบเนื้อหาใหม่ๆและได้ฟังการถกประเด็นในชั้นเรียนแบบตัวเป็นๆครับแต่แม้จะมีรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านลบทั้งหลายออกมาผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาของสหรัฐนั้นยังตั้งความหวังไว้อย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครับบริษัท Business Wire เปิดเผยว่าตลาดการเรียนออนไลน์ในสหรัฐน่าจะขยายตัวจนมีมูลค่าถึงราว 21,640 ล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปีคศ2020และปีคศ2024โดยปัจจัยส่งเสริมส่วนหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด-19แต่นิตยสาร Forbes คาดการว่าการศึกษาแบบออนไลน์ในระดับอุดมศึกษานั้นไม่น่าจะเข้ามาแทนที่การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมได้และจะยังคงเป็นเหมือนแผนสำรองมากกว่าตัวเลือกทดแทนประจำวันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน